Evet, mablağı bir yıl yaşı günü. Şu kadar bana kıyma da. Sankt Petersburg'da bolalı. Tut da ben bilgelerim. Tut da tarihi filmde kuruluşu. Tut da tarihi film boşlandı. Şuradan bitmesi var İslam hocam ona.
Endi filmda sal bir obraz o'ynayotganingizdan xafa bo'lmadingizmi?
Yo'q, nimaga bu meni kasbim-ku. U bilasiz, men bunga boshqa yo'lmas. Ibrat sifatida yozaman. O'sha salbiy obrazni tomoshabinga havola qilganingizdan keyin qaysi ma'noda tomoshabinga salbiy obraz qanday ta'sir qilsangiz, shunaqa insonlar bor ekan, nafratlansa, men oldin ko'rgan vaziyatdan bajaraman. Qaysi ma'noda ibrat salbiy inson bo'lmaylik, yaxshi inson bo'laylik, deb da'vat bo'ladi. Men shu nuqtai nazardan yondashaman obrazga. Bu salbiy ekan, buni o'ylamayman, bu bilan xalqni ichida obro'y tushib qoladi degan. Bu narsa menda yo'q narsa.
Endi o'zi bilishimizcha siz asli tagingiz xorazmlik ekan, ota bobolaringiz.
Ko'p xorazm.
Ya'ni shu ma'noda o'sha ota bobolar zaminida rol o'ynash, siz va boshqa aktyorlar, masalan, Uzoqov, nimalar qanaqa amalga oshiryapti o'shani? Bir baholadingizmi ustoz sifatida, yoshi katta sifatida?
Albatta, ular hammasi o'zi oldiga men bular hammasi nodavlat sudlarida o'zining faoliyatini yuritgan yaxshi kelajagi bor yosh aktyorlar hammasi istiqboli bor. Ulug'bek Qodirov va boshqa ancha muncha yosh aktyorlar ko'p judayam. Endi bularga ichki qo'llab topshiriq qaysi ma'noda bajarishyapti. Men o'ylaymanki, topshirgan vazifalar uddalashyapti. Yaxshi tashkil bo'lib, bir yoqdan boshqa mana shu filmga qo'l urgan. Maqsadimiz yaxshi film tushsin, o'zbek xalqi o'zini tarixini yaxshilab bilsin degan maqsadda shu narsaga qo'l urdik.
Endi mana bu liboslar bo'yicha rassom Sojida Hasanova ekanda, mashhur rassom bu. O'shani ishidan qolibdingizmi? Liboslar, grim.
Endi bilasizmi, gap shundaki, libos o'zimizdan tilimizda, bizni tilimizda xudojik kostyum deymiz, ya'ni kostyum bo'yicha o'sha rassomimiz chiqib o'rgandi. O'sha paytda materiallarini topdi, o'sha tekstil fabrikalarga zakaz ishlatib topdi. Ko'pi mana shu kostyumlarga ketib qoldida. Shuning uchun juda katta mablag' talab qiladi.
O'shani kirib olinmagan. Yo'q, nima, Matyoqub aka. Shu paytgacha olinmagani sababi pulga borib taqaladi va pul masalasini Mirjoyev yechib berdida. Endi bu bir katta pulda bu.
Ha, endi qaysi ma'noda bu gapingiz ham to'g'ri. Albatta, hamma narsa pulga borib taqaladi. Bozor iqtisodi bo'lgandan keyin oldingi davrlarda davlat tomonidan zo'rma zo'r 2-3 ta film olayotgan bo'lsa, hozir mana hozir manimcha hozir bir barakaga 4 ta tarixiy film ishga tushgan. Ya'ni zamonaviy filmlardan tashqari, bular ichida 4-5 ta zamonaviy ishlar bor. Bir barakaga hozir 10 ta film ishga tushgan. Bu juda katta narsa bu. Bizni yosh mustaqil respublikamizda bular bozor iqtisodi bo'lgandan keyin qaysi ma'noda davlatni topgan puli foyda yetmasdi, boshqaxona hozir mana hammasi amalga oshyapti.
Endi siz yosh katta odam sifatida bilasiz, tarixiy kinolar sovet paytida olingan, mana Komil Yormatov Ulug'bek haqida kino olgan, Nodira begim haqida kino olishgan, Amir Olimxon haqida kino olingan, Yoqub Ahmedov bilan o'ynagan, ya'ni o'shalardan bir maktab sifatida foydalansa bo'ladimi yoki sovet davrida yaxshi bo'lmaganmi, ya'ni maktab?
Yo'q, bilasizmi do'stim, gap shundaki, u ham bizni kinolarimizni tarixi, albatta har bir ishni tarixiy yondash kerak. Men o'sha filmlar o'zim qatnashmagan bo'lsam ham lekin filmlar bilan tarbiyalangan, o'sha filmlar ruhiyatida misol uchun millatimizni ruhi aks ettirilgan, o'sha filmlar ruhiyatida bizni millatimizni qahramonlari aks ettirilgan, bu hammasidan biz buni qisqa nazar bilan o'rganib sovet paytida agar sezgan bo'lsangiz, o'zbek film degan studiyamiz bor edi, bor yo'g'i O'zbekistonda o'sha sovet tomonidan pul ajratilardi, Moskvadan pul ajratilardi, bir yilda 2-3 ta film ishlanardi. Endi Qozon tovo alohida bo'lgandan keyin, Sharmonazam alohida bo'lgandan keyin o'sha paytlarda ma'lum bir muddat o'sha davlat qaysidir ma'noda kinoga ajratgan pullari kamlik qilgan, shuning uchun bu filmlar ishlanmagan. Vaholanki bizda yaxshi filmlar ishlashga kuchlar bor, o'sha nima deydi, eng asosiysi aql kuchi bor bizda, ya'ni ijodkorlar bor, Bozadigon, Oladigon, O'ynaydigon san'at ahli bor. Faqat bularga arzigan qani aytganman, prezidentimiz bo'lsa, tushki bo'lsa, bir ma'naviy yordam bo'lsa, ham moddiy yordam bo'lsa, albatta filmlarimiz xohlasa o'zini mavqeini tushirib oladi, oldinga yo'qotib qo'ygan mavqelarni.
Endi shunaqa gap bo'lardiki, bizada ko'proq maishiy temalarga qiziqadi tomoshabin deyishardi, lekin hali Muhtasham yuzyil degan turk seriali qo'yilgan paytda odamlar o'sha tarixga qiziqishi o'rtaga chiqdi. Ya'ni shu ma'noda Islomxo'ja, bosh vazir Islomxo'ja, bundan 100 yil oldin yashagan bir reformator odamni bugungi ibrati nima bo'ladi? Ya'ni nima uchun o'sha odam tanlandi?
Nima uchun deganda, bilasizmi, bu odam o'sha mana o'zi aytyapsiz, bu reformator bo'lgan. Bu reformator bo'lib xalq uchun ishlagan birinchi navbatda. Men bilmadim, nega qaysi ma'noda bu odamni qilgan reformasi hozirgi bizni qilgan prezidentimizni qilayotgan reformalariga qaysi ma'noda bir o'xshashligi bor? Mani bu mani subyektiv fikrim, chunki u paytda Islomxo'ja xalq uchun mana shu reformalar jalb qilgan bo'lsa, reformaga qaratgan bo'lsa, birinchi navbatda xalq oliy maqsad qo'yib, hozir mana prezident qilayotgan ishlar ham qaysi ma'noda ana shu Islomxo'jani ishini davom ettirayotgandek. Shuning uchun mani nazarimda bu film shuning uchun dolzarb bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Matohib aka, Xivadanmisiz asli?
Asli Xivadanman.
Xivada bo'lsangiz, yoshligingizda bilsangiz, Xivada bilsangiz, o'sha Islomxo'ja qurgan balnitsa hozir ham ishlab turibdi Xivaning ichida.
Bor, bor, bor. Hozir ham bor.
O'sha bu odam balnitsa qurdirgan, elektr stansiya qurdirgan.
Ko'p chiqqan. Birinchi navbatda qarayman, maktab ochgan, balnitsa qurdirgan, telegram qurdirgan. Undan keyin bo'ladi, katta qilgan ishlari yutuqlar shunday bo'lganki, mana shu podshohlikni zaxirasidagi vaqf yerlarini hammasini ishlatilmagan yerlarni dehqonlarga bo'lgan. Ishlaydi, ishlatilmasdan yotgan yerlarni hammasini bergan. Undan keyin o'sha paytda boylari ham qaysi ma'noda kishilar bo'lgandi. Soliqlarni yashirishgan, o'zlari misol uchun 1000 ta yerlarni 300 ta, 200 ta yerim bor deb. O'shani evaziga soliqni kam to'lashgan. Bu kirdikorlar hammasini ochib tashlagan. Shuning uchun bu o'sha paytdagi o'zi zamondosh boylariga, qaysi amaldorlarga, boshqa vazirlarga yoqqan emas. Xuddi mana hozir prezident qilayotgandek, bu bo'sh yerlar turmasin, ishlatinglar, hamma ishlatin deyaptilar-ku. Mana prezidentimiz hozir ishlari Islomxo'jani ishini davomchisiga o'xshaydi mani nazarimda. Shuning uchun bu film qaysi ma'noda bugungi kunga dolzarb.
Dolzarb. Endi qarangda, bu odam Islomxo'ja kinematografiyani sponsori bo'lganda, Xudoybergan Devonovga kino kamera sotib bergan.
Birinchi fotografni olib kelib shu to'g'ri.
Lekin bu narsa yoqmagan, o'sha paytdagi dindorlarga yoqmasdan, o'sha siz o'ylayotgan salbiy obraz orqali u kishini qatl qilinishiga bu ham bir fatvo berilgan deyiladi-da.
U fotografiyani olib kelgan, kinematografiya keyin kelgan ko'pligi. Oldin o'sha Xudoybergan Devonov apparat olib kelib, o'sha aks ettirgan. Filmimizda Xudoybergan Devonov obrazi bor. O'sha fotografiyani olib kelishlari bor, boshqacha bor. Bular bu qilganmiz bu narsa.
Jahongir gapirib berdi o'sha obraz borligini. Endi shu paytgacha o'zbek kinochilari Nikolay II, Stalipin, boshqa bitta katta rus nimalarini Kaufman, Kurapatkin,
o'shalarni ko'rsatmagan, to'g'ri.
Ko'rsatmagan. Ya'ni bu safar olinyapti o'sha narsa. Bu jur'atni nima deysiz endi? Jahongir Ahmedov.
Men faqat qo'llab-quvvatlayman hozir. Agar bilsangiz, o'sha Nikolay II siymosini yaratayotgan aktyor o'zimizni o'zbekistonlik aktyor. Biz Rossiyadan olganimiz yo'q, Rossiyadan chaqirganimiz yo'q. O'sha Rossiyani o'zi ham misol uchun Nikolay podshoh to'g'risida film qiladigan bo'lsa, Yevropadan, Germaniyadan aktyorni olib keldi, o'yladi. O'zlaridan topisholmadi. Biz bo'lsa o'zimizni O'zbekistonda topdik shu aktyorni. Hali nima deydi, haligi rasmini ko'rsangiz, bizda hali tilimizda portretga sxosfa deydi. Shundoq quyib qo'ygandek rasmini surtirib olib keldik shunaqa. Albatta, bu qaysi ma'noda agar chop olsa, o'sha Nikolay kelib o'zida yaratilgan aktyorimiz o'shani xarakterini topolsa, jahazini topolsa, reaksiyalarimiz buni qila olsa, uddasidan chiqa olsa, albatta filmni katta yutug'i bo'ladi.
Mana bu Matofa Baqqolovni fotografiyalar saqlanib qolmagan tarixiy, lekin
boshqa
bor ekanmi? Boshqa ikkita personaj, demak,
bor ekan.
Xivaxoni Islomxo'ja, Xivaxoni Isfandiyorxon bilan Islomxo'jani kostyumli fotografiyalar borda. Ya'ni shu ma'noda mana bu obrazlar o'xshadimi? Nimalar? Uzoqovning obrazi, nimaning obrazi?
Ha, endi mana shunga qaytyapmiz. Jahongir Ahmedov bitta yaxshi odati bor, u faqat hozirgi kunda mashhur bo'lgan aktyorlarni chaqirish emas uning maqsadi. Uni maqsadi bilasizmi, juda ham katta ijtimoiy anaqa olib chiqdik, odamlarga tavsiya qildik, hali kim tanlaysizlar, qilib ko'ringlar deb. Bu hali o'zi kinosi hech bunaqasi bo'lgan emas, 5-6 aktyor. Judayam katta mulohazaga, katta munozaraga aylanib ketdi bu narsa internet tarmoqlarida. Hattoki shunaqa bo'ldiki, bizni mahallamizda bir yigit bor, shuni o'ynatinglar, judayam o'xshagan, shunaqa tashabbusidan chiqib tasvir ham bo'ldi. Gap shundaki, Jahongir Ahmedov birinchi navbatda o'sha haqiqiy personallarni fotografiyani qo'yib qo'yib, undan keyin aktyorlarni grim qildirib, qaysi biri mos kelsa ana o'shanga oldi. Ulug'bek Qodirov grim qilganda ko'rsa Islomxo'jani rasm bilan birga bir deysiz. Alisher Uzoqov ham Sanjor bilan birga bir shundoq. Muhammad Rahimxon Feruzi, Muhammad Ali o'ynayaptilar. U kishi ham grim qilgandan keyin quyib qo'yganda o'zlari bo'ldilar. Matofa Baqqolovni ham surati bor ekan. Man grim qilib soqol o'stirgandan keyin shuni o'zi bo'ldik, qoldik. Xullas, ko'p aktyorlar mana shunaqa qilib tanlashdi.
Soqolni yopishtirmasdan o'zlarini o'stiryapsizlar-a?
Kimdir o'stiryapti, kimdir qo'yadi. Man misol uchun shaxsan o'zim o'stirishni yaxshi ko'raman. O'zim o'stirdim. Qolgan aktyorlar Alisher Uzoqov o'zi o'stirgan. Endi uni filmda ko'rasiz endi.
Kinoda ko'ramiz, xo'p. Endi nima, Matohib aka? Odatda men Jahongirga ham berdim bu savolni. Odatda tarixiy film ishlanar ekan, ishlanib bo'lgandan keyin ana undan keyin agrotlarga tosh otish boshlanadida. Unaqa emas edi, bunaqa emas edi. mana Muhtasham Yuzyıl ham shunaqa bo'ldi, Nikolay II ko'rsatgan kino ham shunaqa bo'ldi. Chunki hamma biladi, hamma o'qigan tarixni. Siz nimada bombardimon qilishadi, to'plardan otishadi. Sizlar tayyormisizlar?
Hamma tashlab bilar shu.
Tarixda unaqa bo'lmagan, bunaqa bo'lgan.
Mana hamma o'zini tarixi bor ular. Har kim o'zini tarixini boshqacha ko'radi. Hamma 35 yil aholi, 35 yil aholiga birdek yoqishi mumkin emas. Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmasiz. Bu tabiiy hol. Bundan xafa bo'lish kerak, bundan faqat xursand bo'lish kerak. Sizni filmingiz e'tiborsiz qolmaganidan. E'tiborsiz qolgan filmi toshib o'tiladi, maqtovam eshitiladi.
Mayli, o'zi oldin aytishardi, Sheralining yoshligi o'sha Ismoil Jorxonga o'xshaydi debdi, Sheral Jo'rayevni.
Sheral Jo'rayev hozir 70 yoshga kirdi.
Yo'q.
Ya da bitib tursa, esdan chiqarish kerak. Bu fotografiya emas. G'it o'xshaydi. Buni ijro qilish kerak buni. Ko'chada odam olib qo'yib o'xshar ekan, buni qo'yib qo'ysangiz, kamerani oldingiz nima qilamasiz, nima kerak bu uni? U rasm bo'lib qoladi-ku. Unda rasmni qo'yib qo'ysang, gapirsa bo'ladi mana bundan bundan bundan.
Ha, bilaman.
Uni ijro qilish kerak edi, o'ylash kerak edi buni. Buni ijro qilish uchun professional aktyor bo'lish kerak. Sheral Jo'rayev professional aktyor emas, men u kishi bilan filmda o'ynaganman. Sheral Jo'rayev degan bir filmlari bo'lardi. O'zlari bosh rolda o'ynaganlar, o'sha qo'shiqlar asosida. Sheralga hurmat qilamiz, lekin u odam qo'shiqchi, aktyor emas u.
Endi Matyoqub aka, shu men bilgan Matyoqub Matchonov har doim salbiy obraz o'ynaydi-da. Mana bosh vazir Islom Xo'jani asosiy raqibi, eng salbiy tarixdagi eng qoralangan odam rolini ham sizga berishdi-da. Bu nimaga har doim shunaqa bo'ladi?
Men agar bilsangiz, men faqat komediyada o'ynayman. Bu birinchi salbiy obraz bo'lmoq emas. Yo'q, ikkinchisi ekan. Bittasi sotqin deb o'ylagan bo'lsam, bu ikkinchisi.
Sotqinni ko'rdingmi?
Yo'q, o'sha filmda o'ylagan bo'lsam. Yuzdan o'sha filmda o'ylagan bo'lsam, bu ikkinchi salbiy obraz. Biz aktyormiz. Biz rejissyor bergan vazifani bajarishga majburmiz. O'zimizga yoqmasa to'g'ri bajarmaymiz. Lekin menga juda ham qiziqdi, chunki men o'zimni boshqa obrazda ko'rganim yo'q edi. Islom Xo'jani menga mos kelmaydi, Islom Jahon ham mos kelmaydi. Yaxshi menga taklif bo'lgan Firuzxon, balkim ko'rasizmi? Firuzxon ham menga bo'lmaydi. Menga mana qarshi masalan baholi qaysir ma'noda. Uni ham o'zi qaysir ma'noda ichki haqiqati bor-da.
U ham haqiqati bor, to'g'ri.
Shunda yashayapmiz, shunda yashayverayik degan bir pozitsiya bor. Bu pozitsiya hozir bizni odamlarda ham bor bu narsa. Hech kim haligi bizni odamlardan ham ba'zan eshitamizda, shu Said payti yaxshi edi, Said payti chunki uni xohlardiz hayot. Nimasi yaxshi Said payti desa, qayerda yaxshi edi Said payti, o'zi bilmaydi nimagani. Yaxshi edi deydi, tamom bo'ldi. Shu bo'yinga qarshi bo'lsa bo'ldi.
Yo'q, endi o'sha paytda masalan non 20 tiyin bo'lgan, non 20 tiyin, aroq 5 so'm bo'lgan, o'shanga orzu qilsa-da.
Ha, o'shani nazar qilsan. Ishlamasdan bultang ketsa oli bo'lar deydi. U zamon o'tib ketdi. Boqimandalik zamonida. Hali shu boqimandalik zamonida ushbu prezidentni jon ko'tarib baraka topdi, sal ishlasalaring, shaylar qilmay qolamiz. Masofa vakolipi, izdoshlari, masofa vakolipi, davomchilari hozir ham biz jamiyatimizda bordi. Garchi 100 yil o'tib ketgan bo'lsa ham.
O'zi har doim dolzarb narsa olinadi-da, bugun uchun o'rnakda tarix.
Masofa vakolipi ham mana shu tomondan menga qiziqroq edi. Men o'zim shu qiziq edi bu obrazni yaratish.
O'sha Matvafo Baqolov hozir qamoqda o'tirgan Rashid Qodirovlarning obrazlari emasmi mabodo uzoqroq prokurorlarimiz?
Yo'q, endi bu bular endi butunlay boshqalar. Bu solishtirib bo'lmaydi bular bilan bular. Bular endi qaysir ma'noda bilasizmi, o'zini millatini ravnaqi uchun, o'zini anaqasi uchun o'sha paytda o'ris amaldorlarini sotib olib, hatto shunaqa epizodlarimiz bor, o'ris amaldorlari o'ldirgandagi tergov ishlarini to'xtatishdi, shularni iltimosiga, shular anaqasiga.
Ha, bu hujjatlarda ham bor.
Hujjatlarda ham bor. Shularni aks ettirgan. Shuning uchun
ha, bilaman.
Endi Rashid Qodirovni endi butunlay bilmayman, uni butunlay boshqa tarzda odamlar bo'lsa.
Yo'q, yo'q, endi u kishi ham o'sha.
To'g'risi, ish ham gapirsa.
Reformalarga qarshi bo'lganmi u?
Qo'liga bular umuman millatga qarshi odamlar hozir o'tirgan Rashid Qodirov bilan. Ular Matvafo Baqolov bilan millatga qarshi bo'lgan emas. Bular millatga qarshi odamlar-ku bular.
Shunaqa, shunaqa, xuddi shunaqa.
Endi hozir siyosat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, chuqurlashib ketib qolamiz-ku.
Chuqurlashib yo'q, faqat san'at haqida gapirsak, gapiraveramiz. O'zicha Matyoqub aka,
Matvafo Baqolov reformaga qarshi bo'lgan, millatga qarshi bo'lgan emas u odam.
Xo'p, reformaga qarshi bo'lgan, antireformator.
Antireformator bo'lgan. Shu mashin, shu yashashim yoqadi menga. Xulogin, menga shu yashashim yoqadi degan aslonda qilgan. Keyin bilasiz,
konservativ dedi, konservativ muhofazakor.
Ha, konservativ bo'lgan bo'lgan, undan keyin u paytda shu moda bo'lganku, undan keyin o'zi ham bosh vazir bo'lib o'tiradi qaysi ma'lum bir davrgacha. Lekin xalqqa bir to'polanadan keyin majbur bo'ladi, uni ishdan olib tashlashga.